Olinko minä hyttynen? Oliko ääneni mitätöntä ininää? Näin ajatteli presidentin rouva Sylvi Kekkonen itsestään. Pitikö tämä paikkansa, tämän ruskeisiin, paksuihin, villakankaisiin pukeutuneen maamme ensimmäisen naisen kohdalla? Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat kirjailijat Raija Oranen ja Johanna Venho. Minä olen Pia-Maria Lehtola, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ensi vuonna on kulunut 120 vuotta Sylvi Kekkosen syntymästä. Kirjailija ja runoilija Johanna Venho, miksi halusit sukeltaa syvälle Sylvin mielenmaisemaan juuri nyt?
No, tämä idea tuli mulle jo monta vuotta sitten ja en ajatellut oikeastaan tuommoisia merkkivuosia. Siinä kohtaa ajattelin kysymyksiä, jotka jotenkin Sylvissä ilmenee ja jotka mua muuten kiinnosti. Ja sehän lähti liikkeelle, kun mä törmäsin Sylvin kirjaan koottuihin teoksiin ja luin sitä ja kiinnostuin siitä, että hän oli kirjailija ja presidentin puoliso.
Mitkä kysymykset nämä kirjat, minkälaisia kysymyksiä ne herättivät sinussa?
No, mä löysin tämän kirjan siis kirjaston poistohyllystä vuonna 2015, jossa kirjasto siis poistaa kirjoja, joita ei ole pitkään aikaan lainattu. Ja otin sen ja luin ja vaikutuin siitä semmoisesta herkkyydestä ja jotenkin elävyydestä, jolla erityisesti lapsuutta Sylvi Kekkonen kuvasi, mutta myös monia muita niin kuin asioita aika viisaasti mun mielestä. Ja sitten siinä tekstissä tuntuu olevan semmoista tosiaan tarkkuutta ja elävyyttä, ja moni ei sitten edes tiennyt, että hän oikeastaan oli kirjailija. Ja mä pohdin tätä hänen kahtalaista asemaansa taiteilijana, joka halusi toteuttaa itseään ja toisaalta presidentin puolisona julkisessa roolissa.
Johanna Venho, olet kirjoittanut yllättävän avoimen ja runollisen kirjan Sylvi Kekkosesta. En ollut aikaisemmin ajatellut Sylvi Kekkosen huulia. Kirjoitat niistä näin. Olen kahtena päivänä kävellyt Mannerheimin tiellä vasta avattuun Sokoksen tavarataloon ja ostanut molempina päivinä uuden huulipunan. Toinen on aivan liian räikeä paloauton punainen, toinen on kullanvärisessä hylsyssä ja helmiäisen vaalea. Millä tavalla Sylvi oli sensuellinainen?
Monellakin tavalla. Hänhän oli hyvin esteettinen, hänellä oli hirveän hyvä maku, hän oli tarkka vaatteistaan ja väreistä, hyvä värisilmä. Ja tässä kohdassa hän elää semmoista vaihetta, jossa ikään kuin uusi aistillisuus on herännyt hänessä ja tämä huulipunan ostaminen on sen merkki.
Minkä ikäinen hän oli silloin, kun tämä uusi aistillisuus astui hänen elämäänsä?
Tässä kohdassa on 52, se on 50-luvun alkua ja just tämä Sokoksen tavaratalo oli Mannerheimin tielle avattu vuonna 52.
Mikä aiheutti tämän muutoksen hänessä?
Hän sai tämmöisen treffikutsuksi tulkittavan kutsun Olavi Paavolaiselta, kirjailijakollegalta, ja he tapas ja Sylvi ehkä kehittelee tämmöisiä hieman haaveellisia unelmia siinä kohtaa tässä mun tarinassa.
Tähän palataan vielä ohjelman aikana. Kirjailija Raija Oranen, olet kirjoittanut romaaneja muun muassa Mannerheimista ja Kekkosesta. Mikä on suhteesi Sylvi Kekkoseen?
No, se on hiukan pidättyvä ollut sen vuoksi, että näissä Kekkosromaaneissa päähenkilö on ollut Kekkonen ja näkökulma on ollut Kekkosen olkapäällä istuvan henkilön, niin että Sylvi on esiintynyt niin kuin funktiona, Kekkosen funktiona näissä kirjoissa. Mutta totta kai piti eläytyä myös Sylvin osaan, joka ei ollut ihan helppo. Ei ole helppo olla presidentin puoliso. Se on kauhistuttavin rooli, mitä mä voisin omalle kohdalleni kuvitella.
Miksi ja, juuri näin?
No, kaikessa pitää olla mukana, kaikki pitää tietää, mutta mitään ei saa sanoa. Hmm. Et se on semmoinen rooli. Ja sitten olla Kekkosen puoliso sillä tavalla kuin, miten sen Sylvin osalta meni, kun hän oli fyysisesti niin hirveän hauras ja hän vioittui niin varhain ja heidän avioliittonsa ajettiin lääkäreiden käskyllä alas. ja Kekkosella oli sitten näitä muita suhteita siinä, koska hän oli terve. Sylvi jää minulla niin kuin niissä teksteissä sivuhenkilöksi, mutta eihän Kekkosen elämässä koskaan ollut sivuhenkilöä. Kekkosen rakkaus Sylviä kohtaan ei ikinä horjahtanut, eikä hän koskaan harkinnut sitä, että hän luopuisi avioliitostaan, luopuisi Sylvistä, joka oli paras ystävänsä, hänen suuri rakkautensa. Mutta elämä asetti ankaria ehtoja näille ja varsinkin sitten 63 lähtien, kun Anita Hallama eli Kekkosen rakastettuna, rakastajattarena ja se oli erittäin traaginen se heidän suhteensa. Se oli kaiken kaikkiaan Sylville hirvittävää se Hallaman pariskunnan ja Kekkosen pariskunnan nelikon elämä keskenään.
Johanna Venho, mainitsit kirjassa, että Anita Hallamalla oli noitamainen olemus tai ääni.
Se oli Sylvin näkökulmaa, että mullahan on tässä kirjassa Sylvi minäkertojana ja tässä kohdassa just kuvataan sitä kohtausta, kun he on Jugoslavian matkalla ja Anita Hallama on mukana seurueessa ja sillä matkalla tiettävästi tämä Urhon ja Anitan suhde alkoi tai ainakin tuli Sylvin tietoon ja Sylvi sitten tietysti näkee siinä kohtaa negatiivisia piirteitä Anitassa.
Sylvi näkee ihan oikein. Kaikki ihmiset, joiden kanssa olen keskustellut, jotka ovat tavanneet Anita Hallaman, niin ovat sanoneet, että aika hirveä ämmä. Että hän kyllä osasi ja hän kiusasi Kekkosta ihan hirveästi. Sitä mä tarkoitan sanalla traaginen. Että Sylvi on aivan oikeassa.
Mitä Raija Oranen itse ajattelet Sylvi Kekkosesta naisena?
Ihan ensimmäiseksi tulee tämä fyysinen hauraus. Silloin kun he 20-luvulla rakastuivat toisiinsa tuolla suojelupoliisin palveluksessa, niin kaikkihan oli ihanaa. He olivat erittäin rakastuneita, todella. Mutta sitten tapahtui tämä, että kaksosten synnyttäminen oli liikaa jo se. Sylvin terveydelle ja minulle on kerrottu, että tämän jälkeen seurasi ehkä useampikin raskaus, joku kohdun ulkopuolinenkin raskaus ja keskenmenoja ja näin edelleen, että lääkärit sitten niin kuin ilmeisesti sanoivat, että nyt saa avioelämä riittää ja Sylvi muutti omaan huoneeseen, että he tällä tavalla järkevästi sen sitten järjesti. Ja säälihän siinä nousee mieleen. Sylvi oli erittäin sivistynyt henkilö, semmoinen kultivoitunut ja hillitty. Mutta kyllä hän sitten osasi, että Anne-Mari Snellman, niin kun hän näki ensimmäisen kerran jossain tilaisuudessa, niin hän sanoi kuuluvalla äänellä, että jaha, tehän olettekin komea nainen. Että kyllä sieltä se henkinen voima, joka Sylvi Kekkosella oli, niin pulpahti aina esiin. Ja kun hän oli hyvin lukenut ja hyvät suhteet kulttuuriväkeen, hän heidät toi taiteilijat niin kuin Urho Kekkosen elämään.
Johanna Venho, ensimmäinen nainen kirjasi perustuu tosiasioihin, mutta Sylvi Kekkosen sisäinen maailma on romaanissa kuviteltua. Millä keinoilla olet päässyt niin hienovaraisesti Sylvi Kekkosen sisimpään?
No mä luin paljon, että mä luin tietysti hänen omia tekstejään, sitä kaunokirjallista tuotantoa, jota kautta mä tulkitsin sellaista maailmaa, joka ei ollut julkisuudessa ja sillä sitten mä tietysti luin UKK-arkistossa hänen säilyneitä almanakkojaan, päiväkirjojaan, kirjeitä ja hänestä kirjoitettu hyvän Anne Mattsonin elämäkerran. Ja luin myös Raija Orasen Kekkoskirjat, jossa Sylvi siellä vilahtelee just sen tyyppisenä hahmona, kun Raija äsken kerroit, ja joka munkin mielestään tosiaan Kekkoselle oli. Ja mulla on muuten toi sama repliikki siitä mitä Sylvi sanoi tuolle Anne-Mari Snellmanille, niin se on tässä mun kirjassa myös, että kyllä siellä on paljon tosiaan tapahtunutta mukana. Mutta se sisäinen maailma eihän siihen pääse käsiksi muuta kuin eläytymällä, menemällä Sylvin nahkoihin, ja siksi mun oli kirjoitettava minä muodossa, että mä pääsin ikään kuin puhumaan hänen äänellään ja sitä hänen pään sisäistä maisemansa kuvaamaan.
Niin toi, että Sylvi oli taistelija, että kun näiden muiden terveydellisten ongelmien lisäksi puhkesi erittäin paha nivelreuma. Että hänellä oli esimerkiksi itsenäisyyspäivän vastaanotolla todella tuskallista se kättely. Ja tämmöinen nivelreumahan syö ihmistä ihan, koska se on kaikkialla, koko keossa. Ja silti hän yritti jaksaa ja henkisesti jaksoi sitten koko ajan, niin kuin luki Kekkosen puheet ja keskusteli siitä, että miten tämä antoi niin kuin palautetta.
Kyllä. Johanna Venho, olet kirjoittanut tätä kirjaa myös Tamminiemessä, Sylvin kamarissa. Mikä merkitys tällä paikalla oli sinulle?
Mä kävin Tamminiemessä tosi moneen otteeseen tätä kirjaa tehdessä, ja sehän on ainutlaatuinen paikka, että se on säilynyt tämä kotimuseo, ja siellä on heidän esineistöään. Ja Sylvin kamarissa sain yhden päivän kirjoittaa, ja sehän oli paikka, jossa myös Sylvi itse kirjoitti. Kuulemma paitsi siinä huoneen kulmassa olevan työpöydän ääressä, niin semmoisessa komerossa, joka on siinä, jossa hän tosiaan niin kuin sai oven suljettua ja oltua semmoisessa pienessä askettisessa komerossa, että kyllä siinä pystyi eläytymään siihen hänen tilanteeseensa siellä ja jotenkin semmoisiin mielentiloihin, joita hänellä on ollut. Et esineistö on hirveän tärkeää, kun tekee tällaista kirjaa. Mähän pääsin sitten vierailemaan myös Katermassa siellä kesäpaikassa, johon tämä kirja paljolti sijoittuu ja jossa Sylvi myös kirjoitti. Että ne on tärkeitä.
Eli olet aistinut jotenkin myös Sylvi Kekkosen läsnäolon tämän kirjan tekoprosessissa.
Joo, kyllä mun täytyy niin kuin kuvitella sitä, ja tietysti kun tämmöistä kirjaa kirjoittaa, niin sitä pohtii hetkittäin just sitä, että onko oikeutta kirjoittaa oikeasti eläneestä henkilöstä romaania, jossa osa on toki mun tulkintaa. Mähän luon muotokuvaa hänestä, kirjoitan kirjallista muotokuvaa, eikä kaikki ole välttämättä ihan juuri niin kuin Sylvi on sen kokenut, ja välillä täytyy tunnustella, että onko Sylvi nyt suosiollinen ja suopea tälle mun hankkeelle, ja ikään kuin olin aistivina niin hänen läsnäoloa, että kyllä hän hyväksyy tämän, mitä mä kirjoitan, ja hän on samaa mieltä.
Sen tunteen, kun lukee tämän kirjan, Sylvistä tulee todellakin niin kuin orgaaninen elävä olento, että olet onnistunut, täytyy sanoa näin tässä.
Kiitos.
Kuinka paljon Sylvi Kekkosesta oikeasti tiedetään?
Niin, ihmeen vähän, että kyllä hänestä on siis se elämäkerta tehty, Anne Mattsonin elämäkerta, ja sitten toki mä luin paljon lehtiartikkeleja hänestä, ja arkistossahan on UKK-arkistossa valtavat määrät UKK-aineistoa ja pari hyllyä Sylviin liittyvää. Mutta että se, mihin törmäsi tätä tehdessä, oli se, että monet ei edes tienneet, että hän oli kirjailija. Että hänestä tiedettiin just se semmoinen ulkoinen hauras hahmo, ja hän vaikuttaa herkältä, hauraalta ja ujolta, mutta se ristiriita, mihin mä törmäsin tätä tehdessä, oli just se, että hän oli sisäisesti hirveän vahva ihminen, ja hänellä oli voimakas oma sisäinen maailmansa, ja tosiaan toi, että hän oli urholle niin tärkeä, mutta luonnollisesti hän jäi sitten urhon valtavan hahmon varjoon siinä tietenkin, että urho oli niin poikkeuksellinen.
Siis presidentin puoliso on aina sen presidentin funktio.
Kyllä.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa, että hän on kakkossijalla, koska ei voi olla kahta presidenttiä, ja nämä eri presidentin puolisot on ottaneet niin kuin sen oman paikkansa vähän eri tavalla. Esimerkiksi Alli Paasikivi, joka oli siis Paasikiven toinen vaimo, oli tällainen erittäin näkyvä, rehevä, kuuluva ja toimiva henkilö. Sopi Paasikivelle oikein hyvin, ei siinä ihan hentoinen tyyppi olisi pärjännyt. Ja nyt juuri on saanut oikovedokset luettua Manu-romaanista, joka kertoo siis Mauno Koivistosta, niin Tellervo Koivisto. joka oli niin kuin koulutettu ja oli kansanedustaja, oli kaupungin valtuutettu ja kirjoitti jotain 140 lehtipakinaa ja näin edelleen, niin hän kyllä siis ihan omasta halustaan oli paljon kiinnostuneempi Maunon työstä ja puista jo opiskeluaikana kuin omastaan. Ja samaten Sylville oli ihan ilman muuta selvää, että kuka on johtaja siinä parissa. Että se oli Urho. On täysin mahdotonta, että olisi kaksi samalla äänen voimakkuudella varustettua henkilöä niin kuin presidentinlinnassa.
Johanna Venho, kuvailet kirjassasi ensimmäinen nainen Sylvi Kekkosen pukeutumista näin. Olen haudannut janoni ja nälkäni niin syvälle. Hyvin leikattujen ja jämäkästi istuvien jakkujen ja leninkien, kureliivien ja sukkanauhojen alle. Siinäkin istuessa paksu villahameeni kiristi vyötäisiltä ja tunsin, miten liivin hakanen pisti selkää. Mitä Sylvi Kekkosen vaatetyyli, mitä se kertoi hänestä?
No tätä kirjaa tehdessä mä tietysti katselin paljon valokuvia ja dokumenttifilmin pätkiä ja musta näytti, että vielä 60-luvullakin Sylvin pukeutuminen oli aikaan nähden aika vanhanaikaista. Että hän oli toki jo silloin itsekin jo iäkkäämpi, mutta hänen pukeutumisensa oli aina hyvin semmoista muodollista ja oli kovia hattuja ja korkeita semmoisia koppalakkimaisia hattuja. Ja tuossa mä yritän just kuvata sitä symbolisesti, miten ne vaatteet osittain pitää häntä koossa ja myös niin kuin kahlitsee vähän niin kuin se ulkoinen asemakin kahlitsi joitakin puolia hänestä, että hänhän joutui hillitsemään itseään paljon.
Ja tämä ruskea väri oli myös tietyllä tavalla aika turvallinen väri.
Kyllä.
Mä voin ihan, kun tiedän 70-vuotiaana, että miten, ja vaatekauppiaan tyttärenä, että 60-luvun puoleen väliin asti, niin kyllä vedettiin erilaista liiviä ja oli sukkanauhat ja sen sukkahousut, ne kamaluudet tuli sitten vasta myöhemmin ja tollaisessa asemassa kuin Sylvinkin, niin kyllä ne vaatimukset sen suhteen, miten on presidentin rouvan pukeuduttava, niin oli kovat. Tuossa vuosia sitten katselin itsenäisyyspäivän vastaanotto tallennetta jostain areenasta. Se oli vuosi 1974, niinkin myöhään, kun Kekkonen kätteli tulijoita, niin ihmismäärässä yhtään ainutta ylipainosta. Kaikki naiset oli hoikkia. Kaikilla naisilla oli pitkä kotelopuku. Ne oli ihan samannäköiset. Aivan eri systeemi kuin. Tuosta vuosiluvusta muuten tuli mieleen, että Sylvin kuolema ei sisälly sun kirjaasi, mutta Kekkonenhan merkitsi muistikirjaansa, että oli tullut sairaalasta ja Sylvi oli kuollut. Itkin kuin lapsi, sanoen ääneen ja lohduttomasti. Että se kuvaa tuota Sylvin asemaa.
Kyllä, mä mietin samaa. Se kuvaa hyvin sitä, miten suuri menetys se oli Kekkoselle.
Johanna Venho, kirjassasi Sylvi myös pohdiskelee itseään näillä sanoilla. Minä olin nuorena se pienikokoinen ja hiljainen hahmo, jolta ei odotettu mitään muuta kuin korkeintaan toisten palvelemista. Sylvi oli papin tytär. Miten tämä ilmeni hänen aikuiselämässään?
Mä kyllä yritän kuvata tässä myös sitä, miten Sylvi oli nuorena myös villikko. Että hänessä oli se puoli, että hän oli esimerkiksi tosi hyvä ja rohkea ratsastaja ja hän oli isän tyttö niistä monesta tyttärestä, jota perheessä oli. Ja sillä tavalla niin kuin kasvanut semmoiseen tiettyyn itsenäisyyteen jo nuorena, mutta sitten hän lähti Helsinkiin 18-vuotiaana opiskelemaan, kirjoittautui lainopilliseen tiedekuntaan, mutta ei koskaan opiskellut, oikeastaan hän meni töihin ensin tuonne Mehiläisen sairaalaan harjoittelijaksi ja sitten Suomen käsityön ystäviin ja tässä hän kuvaa sitten semmoisia ajan naiselle osoittamia rooleja ehkä, että tosiaan aika sellaisia just hoivaaminen ja tämmöinen huolenpito ja muu, ja odotettiin semmoista, ja ei ehkä niinkään, että hän olisi itse toteutunut semmoisena kuin hän sit itse halusi.
Kirjoitat kirjassasi myös, että kun Sylvin isä puhui, siis joka oli pappi, niin hänen sanoista avautui ikkunoita Sylvin mielessä. Ja sitä kuunnellessa hän melkein uskoi Jumalaan. Minkälainen suhde hänellä oli isäänsä?
Sylvi oli tosiaan isän tyttö, ja tämä isä Kauno Uino, kirkkoherra, kuoli, kun Sylvi oli 16, ja se oli iso järkytys ja muutos Sylvin elämässä. Hänellä on tämmöinen kaunis novelli tuossa Kotikaivolla kirjassa, jossa hän kuvaa sitä, miten isä näyttää semmoista korkealla puussa kasvavaa seppelettä ja sanoo, että me ei yletytä tonne, mutta noin korkealla on ihmisen mitta. Ja se loppuu se novelli sillä tavalla, että vieläkin kukkivat orvokit lapsuuteni lehmihaassa ja korkealla on ihmisen mitta. Tämä kuvaa jotenkin semmoisia korkeita moraalisia vaatimuksia, joita Sylvi myös itselleen asetti, että hänellä oli hyvin voimakas tämmöinen sisäinen moraali ja nämä tavoitteet, ja ne oli mun mielestä tätä kodin ja isän perintöä. Sylvihän ei ollut uskonnollinen ihminen oikeastaan, mutta hänellä oli semmoinen siitä elämänpiiristä ehkä kasvanut moraali.
Ja hän tosiaan kunnioitti sitten myöhemmin myös omaa aviomiestään, Suomen presidenttiä. Miten tämä pappi, Jumala, presidentti, tietynlainen korokkeella oleva miestyyppi, miten tämä vaikutti Sylvin oman arvon tunteeseen? Hakiko hän näistä miehistä jotain itseään suurempaa?
No toi on kauhean monimutkainen kysymys, että Sylvihän oli semmoisesta toisaalta vahvojen naisten perheestä, että hänellä oli tämä Edla täti, jonka luona hän asui Helsingissä kortteerissa Kreutzkadulla, oli itsellinen nainen ja lääkäri, opiskellut sisätautilääkäriksi, ei ollut kauhean yleistä siihen aikaan, ja samaten Sylvin äiti oli omalla tavallaan vahva hahmo, vaikka ehkä hirveän pidättyväinen. Ja sitten, että perheessä oli monta tytärtä, mutta sitten, että tavata Urho Kekkonen, joka todella on niin dominoiva hahmo, niin kyllähän siinä se asetelma sitten tuli semmoiseksi, että Urho vei ja Sylvi käveli perässä. Tosin mä tutustuin tässä tätä tehdessä Teija Kekkoseen esimerkiksi, niin hän sanoi hyvin painokkaasti, että Sylvi oli perheen pomo.
Kyllä.
Että perheessä
hän
Sylvi kotona, päätti.
Se työnjako oli ihan selvä.
Joo.
Mä en lähtisi psykologisoimaan tätä,
niin,
vaan asia on ihan niin yksinkertainen kuin, että älykäs ja lahjakas nainen tarvitsee älykkään ja lahjakkaan miehen. Ja sitten vaan käy näissä tapauksissa niin, että se mies saa sen yhteiskunnallisen aseman. Ei se tarkoita sitä, että se puoliso alistuisi. Minusta toikaan Jenni Haukio ei vaikuta mitenkään alistuneelta nyt Saulin rinnalla. Ja kotona Sylvin sana oli laki, ja Kekkonen tunnusti sen. Ja oli äärimmäisen hienotunteinen Sylviä kohtaan, mutta mä olen monesti ajatellut sitä, että millaista heillä oli nuorena, koska Kekkonenhan oli todella seksikäs mies. Sen lisäksi oli tukkijätkä, kova poika laulamaan, niin kuin Ronskilasta kotoisin, sieltä meiltä Kainuusta. Sitten tämä pappilan hento tyttö, ja kun he rakastuivat toisiinsa, niin siinähän täytyi olla niin, että on ritari ja keiju. Mutta Kekkonenhan tarvitsi sitten Anne-Mari Snellmanin, maailman naisen, kouluttamaan itsensä, pukemaan. Et ihan aterimista lähtien Snellman opetti Kekkosen sitten herrasmieheksi ja hankki Italiasta, ja kävivät yhdessä siellä. Sieltä hankittiin niin kuin hienot villakankaat ja teetettiin puvut ja näin edelleen, että sitä taitoa, jolla Kekkosta olisi muovailtu, niin sitä ei Sylvillä ollut, ja minusta tuntuu, että hän siis olisi pitänyt sitä myös sopimattomana. Sylvin hienostuneisuus oli niin kuin niin sisäistettyä ja sisältäpäin tulevaa, mutta Kekkosen menestys sitten presidenttinä oli kyllä hyvin paljon kiinni siitä, mitä Anne-Mari Snellman opetti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka päähenkilö tänään on yksi maamme ensimmäisistä naisista, ristiriitainen Sylvi Kekkonen. Nyt keskustelemme, miten Sylvi Kekkonen poikkesi edeltäjästään ja tulevasta presidentin rouvasta. Ja vierainani täällä ovat kirjailijat Raija Oranen ja Johanna Venho. Haluan tähän alkuun, tämän osan alkuun kysyä sinulta, Johanna Venho. Olet kirjassasi tuonut esiin ja löytänyt Sylvistä uusia puolia. Kutsut häntä jopa feministiksi.
Kyllä Sylvi Kekkonen oli varhainen feministi. Tän on Paavo Haavikkokin kirjoittanut tässä Sylvin kamarinäytelmässä muistaakseni, että Sylvi oli varhainen feministi eikä kuulunut avioliiton kannattajiin, mikä oli musta mielenkiintoista. Että Sylvissä oli tämmöistä itsellisyyttä ja kun äsken puhuttiin tuosta, että hän oli keijumainen hahmo Urhon rinnalla, niin mä kyllä luulen, että myös hänessä oli nuorena tosiaan semmoista villikkoutta ja tämä, että hän oli aika semmoinen rohkea ratsastaja, joka pyydettiin kuulemma kotona apuun, jos renkipoika ei saanut sitä kaikkein villeintä orjaa suitsiin, niin Sylvi pyydettiin apuun ja hän osasi käsitellä hevosia ja Urhon ja Sylvin varhaisesta kirjeenvaihdosta näkyy semmoinen ihan hurtti huumorikin, jota heillä keskenään oli, että mulla on ollut semmoinen ajatus, että toi Urho Kekkonen myös rakastui Sylvissä tähän tämmöiseen pieneen villikkoon, joka ehkä sitten painui kyllä taka-alalle elämän kuluessa.
No ei Urho Kekkonen olisi Nyhferön kanssa.
Niin, just näin. Sitä ajattelin.
Et pitää muistaa, että se on niin kuin pettävä toi Sylvin ulkokuori, että siellä on kyllä niin kuin tulivuori. Siellä sisällä. Mutta mulle nyt tässä tuli mieleen sellainen asia, joka niin kun järkyttää mua sisäisesti, kun ajattelen sitä, että kun nämä kaksoset pojat, siis Matti ja Taneli syntyivät, hehän olivat erimunaiset ja aivan erinäköiset. Ja Sylvi määritteli, että Matti on päivän poika ja Taneli on yön poika. Ja niinhän siinä elämän mittaan kävi, että Taneli ei jaksanut. Hän lopulta teki sitten itse murhan, jota hän lykkäsi vuoden hänen vaimonsa pyynnöstä. Ja mua niin kuin järkyttää se valokuva, jossa, mä meinaan ruveta itkemään, jossa Sylvi pitää sylissään Tanelia silloin, kun hän on ihan pieni se poika. Että kun hän näki niin tarkkaan ne lapsensa ja mulle on tullut mieleen, että olisiko Taneli jotenkin perinyt sitä semmoista sisäistä olemustaan Sylviltä. Että Mattihan oli isänsä näköinenkin ja niin kuin ikään kuin kopio. Ja Tanelilla oli taas niin kuin katseessa semmoista tummuutta ja jotenkin sellainen tullut mieleen. Ja aina kun se valokuva tulee mua vastaan, niin mä silmät kyyneltyy, kun mä ajattelen sitä äitiä ja niitä lapsia, miten äiti katsoo lapsiaan.
Joo, me ollaan tartuttu ihan samoihin valokuviin. Mä oon tuosta kanssa vaikuttunut ja tässä kirjoitankin, että Sylvi pohtii sitä poikien erilaisuutta ja sitä, että päivän poika on, en ole hänestä huolissaan, että hän on omalla tavallaan selviytymään tehty, mutta tästä yön pojasta on alituinen huoli.
Ja, joo, niin on. Mä oon kanssa ton ajatuksen lukenut jostain tai nähnyt, en enää muista.
Joo. Ja Johanna Venho, kuvailet Sylviä erityisherkäksi. Miten tämä piirre näkyi hänen elämässään?
Musta hän oli hyvin herkkä ihminen. Se näkyy muun muassa hänen kasvoillaan monissa julkisissa tilanteissa, jossa hän selvästi niin kuin on ujo ja hänen kasvoillaan väreilee ilme, että hän ei pysty ikään kuin, hänellä ei ole semmoista kovaa kuorta, jonka takana hän olisi suojassa ja hän ei ole ehkä sellaista halunnutkaan. Mutta se kiinnostava ristiriita hänessä on just se, että hän on samaan aikaan hyvin vahva ja pystyy kulkemaan omaa tietään. Näe, että hän julkaisi esikoiskirjansa 49-vuotiaana, ajo 61-vuotiaana ajokortin, teki kaikenlaisia tämmöisiä ratkaisuja ja oli just vahva perheenäiti omalla tavallaan, niin musta on ihanaa, että voi olla sekä herkkä että vahva yhtä aikaa ja Sylvi ilmentää näitä ominaisuuksia.
Ja romaanissasi kuvanveistäjä Essi Renval pohtii, miten tehdä Sylvistä muotokuva henkilöstä, jolla on niin paljon ristiriitoja. Mitkä nämä ristiriidat sitten olivat?
No tässä mun Essi Renval kuvauksessa tosiaan Essihän on kuvanveistäjä ja oli myös Sylvi Kekkosen ystävä, joka jo vuonna 1944 piirsi Sylvistä tämmöisen mustaliitupiirrokseen, joka on täällä kirjan sisäkannessa. Ja sitten tässä kirjassa, kirjan mittaan hän yrittää tehdä Sylvistä sitä rintakuvaa Veistosta, koska hän on tehnyt semmoisen jo Urho Kekkosesta ja myös Taneli Kekkosesta tekee. Mutta siitä Sylvin kuva ei tahdo millään syntyä, koska hän pohtii just näitä ristiriitoja, että Sylvi on semmoinen pehmeä, piirteinen, just keijumaisen näköinen. Ja sitten kuitenkin siihen, jos haluaa luonnetta muotokuvassa ilmentää niin kuin pitäisi tehdä, niin siihen pitäisi saada semmoista terävyyttä ja kovuutta mukaan myös. Että Sylvissähän oli myös semmoinen piirre. Muutamakin ihminen sanoi mulle, kun mä tätä kirjaa tein, että Sylvi Kekkonen oli aika ilkeä. Että hänessä oli semmoinen piirre, että hän saattoi yhtäkkiä olla hirveän pisteliäs. Ja mä itse tulkitsin, että se tietenkin tuli siitä, että hän piti paljon asioita sisällään ja hillitsi itseään ja sitten hänestä saattoi purkautua joku semmoinen pisteliäs huomautus.
Siis hän oli erittäin älykäs. Mm. Hän oli kielellisesti lahjakas. Ja Urho Kekkosen kanssa eläessä varmasti harjaantui tähän sanailuun.
Kyllä.
Niin sitä kykyä hän se kuvaa sekin, että hän sanoi Kekkosen 16 vuotta Kekkonen eli Anne-Mari Snellmanin kanssa. Että kun hän näki Anne-Mari Snellmanin, niin hän sanoi, jaa, tehän olettekin komea nainen. Mm. Se on niin hurja sivallus, jolla yhdellä ainoalla lauseella Sylvi ilmoittaa, että olet mitä olet, mutta minäpä olen se ykkönen.
Kyllä. Mm.
Raija Oranen, keskustellaan vielä vähän presidentin rouvista. Tosiaan Alli Paasikivi oli edeltä ja sitten Sylvi Kekkosen jälkeen tuli Tellervo Koiviston aika. Millä tavalla Sylvi uudisti tai modernisoi presidentin rouvan roolia, jos verrataan näihin edeltäviin?
No, vaikeapa on Allin jälkeen ryhtyä kauheasti uudistamaan, koska Alli oli hyvin voimakas ja tuli esille, että Paasikiven ensimmäinen vaimo, joka oli tuberkuloottinen sitten ja siihen kuolikin Anna, niin oli ihan sivussa, mutta Alli ei missään tapauksessa ollut sivussa, että hän kyllä sen asemansa näytti kaikille ja käytti sitä. Kun sen sijaan siis Sylvi ei nostanut itseään yhteiskunnallisesti, vaan esiintyi tällaisena omanlaisenaan älymystön jäsenenä. Ja en mä tiedä, voisiko sitä sitten pitää uutena piirteenä, että hän oli hyvin itsenäinen ajattelussaan. Ja hän myös uskalsi julkaista niitä ajatuksiaan, että hän kulki ihan omaa tietään. Ja kun Kekkonen meni koko ajan työtehtävissään ja sitten Liisan kadulla Anne-Mari Snellmanin kanssa, niin Sylvi joutui rakentamaan sen Tamminiemen elämän sitten ja oman elämänsä niin kuin tietyillä ehdoilla, että hän oli hyvin itsenäinen. Ja ällistyttävää on se, että hän ei nostanut meteliä tästä tilanteesta, että kaikki sujui kuitenkin hyvin, että sitten vasta tämän Hallamaan aikana rupesi syntyyn yhteenottoja ja ne eivät sitten olleet kyllä niin kuin Sylvin aikaansaamia, vaan johon jotenkinhan sitä on reagoitava. Mutta en mä mitään, no ehkä se, että hän antoi oman älynsä näkyä nimenomaan siinä, että millaista elämää sitten vietettiin, että kutsuttiin ei-pohattoja ja kukkoilijoita, vaan kutsuttiin sellaisia ihmisiä, jotka olivat älykkäitä ja kykeneviä, fiksuja, usein taiteilijoita ja näin edelleen, että varmaan se on se, mitä Sylvistä on aivan erityisesti pantava merkille.
Ja se, miten hän tosiaankin suhtautui miehensä rakastajattariin, niin Johanna Venho, kirjassasi kuvailet tätä suhdetta, mitä hän ajattelee. Mitä hän ajatteli, kun hän katseli näitä naisia?
No hän tunsi kyllä sellaista surua ja ehkä alemmuuskompleksia siinä kohtaa, että nämä oli tämmöisiä pitkiä ja komeita ja isoja nämä sekä Anne-Mari Snellman että Anita Hallamaa, jotka molemmat on tässä mun kirjassa mukana. Ja Sylvi sitten katsoo peiliin ja tunsin itseni kääpiökokoiseksi maatuskaksi. Hänelle ei tietysti pohjimmiltaan ollut näin huono itsetunto, mutta ne on niitä hetkiä, jolloin itsen läpäisee semmoinen niin kuin murhe siitä, että tilanteen pitää olla semmoinen kuin on.
Ja sitten pitää muistaa tämä näin, että kun hän sairastui ja joutui elämään yksin, hän jäi vaille kosketusta, vaille hellyyttä, sitä läheisyyttä, sen sai toinen nainen, niin onhan se hirvittävää. Semmoisen ajatteleminen, että täytyy olla kyllä sitkeä sissi, joka pystyy pitämään mielenterveytensä ja itse hillintänsä siinä tilanteessa, että tietää. Eivätkä nämä kaksi naista, toki niin kuin kaikki tiedämme, olleet vain kaksi naista, vaan näitä suhteita oli enemmänkin. Mutta nämä kaksi oli tällaisia niin kuin vakisuhteita, toinen 16 vuotta, toinen 13 vuotta muistaakseni.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka vieraina ovat kirjailijat Raija Oranen ja Johanna Venho. Sylvi Kekkonen kiehtoo edelleen ja nyt keskustelemme muun muassa hänen kirjallisesta tuotannostaan. Sylvi Kekkonen seurasi aikaansa kirjallisuuden kautta ja hän piti kotonaan kirjallista salonkia ja kirjoitti proosaa. Hänen ensimmäinen julkaistu teoksensa oli Kiteitä. Vuonna 1949. Ja muita teoksia on Kotikaivolla, Käytävä, Amalia ja Lankkuaidan suojassa. Mitä ajattelette Sylvi Kekkosesta kirjailijana, joka tosiaan aloitti kirjailijan uransa vasta 49-vuotiaana? Raija Oranen.
Siis kauhean häpeä, mutta mä en ole lukenut niitä, mä oon vaan silmäillyt. Et kun ei ole ollut pakko lukea. Niin, mä olen jättänyt ne siihen, koska muuta materiaalia on ollut niin paljon. Se teksti on sellaista, joka ei vetoa minuun kovin paljon. Aika tämmöistä tunnelmoivaa ja näillä vuosin katsottuna niin aika vanhahtavaa. Että tuskin hän olisi kirjailijana itseään elättänyt.
Johanna Venho.
Joo, se on totta, että hän oli nimenomaan luonteeltaan ja tyypiltään semmoinen tunnelmoiva ja paikoin ehkä just sellainen vähän sentimentaalisuuteen taipuvainen ja sitten ne on vanhahtavia nykykatsannossa, toki ne kirjat. Ja mua niissä just kosketti se ajatus siitä, että niissä näkyy ikään kuin pyrkimys ja elävyys ja hirveän jotenkin semmoinen voimakkaasti koettu lapsuuden muisto ja tunne ja ikään kuin jokin pidätelty. Ja se oli se, joka mua siinä, niin kuin, joka tuli siihen kohtaan, että mä ajattelin, että mun täytyy alkaa selvittää tästä ihmisestä enemmän, että mitä kaikkea hän on pitänyt sisällään ja miten hän ei ole pystynyt kirjoittamaan ehkä niin kuin hän muussa asemassa olisi kirjoittanut. Sitä kuitenkin vahdittiin niin, aika paljon, mitä hän sanoi.
Muistetaan, että hänellä oli tämä suru. Yksin jäämisen suru vielä pidättelemässä.
Kyllä, mä kuvaan muuten sitä tässä mun kirjassa, sitä tuskaa just hetkittäin, joka hänellä hetkittäin ailahtaa siitä just kosketuksen puutteesta, mistä puhuit. Että hän sanoi tässä, että tuntuu joku ihoni olisi niin kuin painunut lautumille siitä, että kukaan ei kosketa. Mutta että onhan nämä sitten, oli nämä eläimet hänelle hirveän rakkaita, koirat, joka mullakin on tässä, ja sitten lapsenlapset myöhemmin, kun heitä tuli. Mutta että se kirjallinen tuotanto, Se on niin kuin omalla tavallaan hirveän mielenkiintoinen esimerkki musta just siitä, miten mulla oli tässä työnimenä, mikä nyt tietysti sitä voi punnita, että onko mä ollut liiankin jyrkkä, mutta ajatuksena kesken, että jokin hänen niin kuin työssään jäi kesken, että hän ei saanut, pystynyt toteutumaan ihan niin kuin hän olisi muuten toteutunut ja hänen kirjansahan sai aika sellaisia vähän väheksyviä kritiikkejä, esimerkiksi otsikko esikoisteoksesta muistaakseni oli Pääministeri rouva kirjailee. Ja sitten Kai Laitinen kirjoitti, että Sylvi Kekkonen kirjoittaa in mezza voce, eli puoli ääneen. Ja tällaisia, jotka on täytynyt musta kyllä tuntua pahalta.
Tämähän on näiden presidentin rouvien kohtalo. Mauno Koivisto kertoo sellaisen tapauksen, että kun Teller Koivisto rupesi kirjoittamaan näitä pakinoitaan Suomen Kuvalehteen presidentin rouvan päiväkirjaa, niin sehän alkoi se sarja sillä tavalla, että Jouni Lompolo, Origo ja pari muuta kirjoittivat niin kuin tällä otsikolla. Ja sitten päätoimittaja pyysi Tellervoa kirjoittamaan. Ja Tellervo kirjoitti itse. Niin sitten jossain tilanteessa joku suomalainen diplomaatti sitten sanoi Manulle, että yritti mielistelläkseen sanoa, että kyllä se on kauheata, kun julkaistaan noin lapsellisia juttuja, mitä niin, nämä päiväkirjat on, että kukahan niitäkin väsää. Niin Mauno sanoi, että vaimo niitä kirjoittaa. Mm. että jos olet presidentin rouva ja jotain teet, niin, niin kyllä sinua yritetään lyödä ja usein osutaan. Mm. Ja se... Se johtuu siitä asemasta, että hintansa on kaikella.
Mm-hmm. Sylvi Kekkonen järjesti myös kotonansa kirjallisia keskusteluiltoja. Minkälainen ilmapiiri näissä salongeissa oli, oletteko kuulleet?
Mun käsittääkseni niissä oli aika sellainen vapaamuotoinen ilmapiiri ja siellä keskusteltiin kaikenlaisista aiheista. Sylvi ja Urho halusi nimenomaan kutsua nuoria kirjailijoita ja koota nuoria lähelleen ja on kuvattu, että Sylvi Kekkonen istui itse pöydän päässä aika hiljaa, enimmäkseen kuunteli ja hymyili lempeästi ja välillä sanoi jonkun tämmöisen sylvimäisen terävän huomautuksen, mutta ei ollut siinä suuna ja päänä.
Meneekö tässä nyt kahden tyyppiset tilaisuudet meillä vähän?
Mä puhun nyt niistä kirjallisista salongeista, joita Sylvi Kekkonen niin järjesti. Sitten on erikseen näitä Urho Kekkosen lastenkutsut.
Lastenkutsut.
Joo, se on eri asia.
Se käsitys, että Sylvi oli hyvinkin aktiivinen keskustelija. Näitä hänellä oli hyviä kirjailijaystäviä. Nyt,
kyllä Marja-Liisa Vartio kuvaa niin sitä tilannetta just niin, että Sylvi istuu aika paljon hiljaa siellä. Ehkä siellä.
Ihan totta.
Joo, mä oon nyt, voi olla, että on ollut monenlaisia iltoja, joskus hän on ollut aktiivinen, mutta mulle jäi mieleen tämmöinen, että hän, ja musta se sopii hänen persoonansakin, että hän oli semmoinen, joka sitä aina välillä kiteytti jotain. Niin,
halusi
hän
kuulla
toista. Joo, halusi kuulla toista ja sitten välillä toki sanoi jotain. Hänhän oli semmoinen, että hän osasi aika lyhyen repliikkiä koota aika napakasti ajatuksensa, että mulla on tämmöinen ajatus hänestä, mutta niin mulla varmaan, toisaalta alkaa sekoittua tämä romaanihenkilö ja todellinen Sylvi, että voi olla, että mä oon itse luonut tämän mielikuvan.
Kun ajattelee, että hän ei ollut vapaa liikkumaan,
niin,
eikä voinut mennä johonkin kapakkaan juttelemaan kirjailijoiden kanssa, niin kuin eräät meistä ovat tehneet vuosikausia, niin eihän hänellä ollut muuta mahdollisuutta kuin kutsua.
Mm.
Ja sitten kun hän halusi kuulla älykkäiden ihmisten käsityksiä. Kyllä se istuu minusta ihan hyvin. Mm.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet Sylvi Kekkosen kirjailijan urasta ja salongeista. Ja nyt haluan puhua hänen äitiydestään. Aloitetaan kuitenkin Helsingin kodista. Kampin kadulla oli tosiaan Sylvi Kekkosen ja Urho Kekkosen ensimmäinen koti. Minkälaisen kodin hän halusi sisustaa perheelleen?
Talonpoikaisen. Mm. Ne on aika uskomattomia ne valokuvat, että tuodaan niin kuin pirtin pöydät ja kaappikellot ja mitä kaikkea enää muista, mutta aika hurjaa ajatella, että siellä Kampin kadun, oliko viides kerros, niin siellä on ihan siis maalaistuvan sisustus. Että mun käsittääkseni Sylvin niin kuin tällainen sisustusestetiikka pääsi vasta sitten Katerman kanssa. Sinne hän suunnitteli modernin ja hyvin hienostuneen modernin, just sen ajan Marimekko-tyylisen sisustuksen.
Se oli hänen mökkinsä.
Niin, se oli, sanokaa nyt sen hyvän arkkitehdin nimi, joka sen Arne Ervi.
Joo, kyllä.
Ervin suunnittelema. Joo.
Suunnittelema ja en sanoisi sitä mökiksi, musta se on huvila.
Joo, se on
ja hyvin
kerroksen
moderni, joo, aivan niin kuin, tosi moderni siihen aikaan. Ja siellä sitten pääsi Sylvi sisustamaan. Saattaa olla, että se oli Kekkonenkin, joka halusi sitä maalaistupaa.
Joo, tarina ei kerro kyllä, että kenen päätös oli ne pirtti maalaishuonekalut siellä Kampin kadulla, mutta nehän jäi sitten sinne huoneistoon, kun Matti Kekkonen ja Marja muutti sinne sitten, kun Kekkoset, siis Urho ja Sylvi, muutti Tamminiemeen. Et en tiedä, mitä sitten nuori pari teki niille pirtin kalusteille, mutta siihen aikaan, kun Urho ja Sylvi siellä asui, niin se oli tosiaan sillä tavalla sisustettu.
Onhan siinä, jos tästä, kun mä oon sisustusfriikki, niin tuosta Tamminiemestäkin ymmärtääkseni sitä on yritetty pitää semmoisessa kunnossa, kuin se oli Kekkosten aikaa, mutta kun Sylvi kuoli niin varhain, niin vaikea sanoa, mutta esimerkiksi Eero Aarnion pallotuoli, joka on todella vaativa huonekalu, niin näyttää niin kerrassa kummalliselta siellä, kun se on aadettu pieneen tilaan, että siinä on jonkun taju pettänyt. Ja mä vähän epäilen, että se pantiin vaan niin kuin periaatteen vuoksi sinne, ja koska siinä oli Kekkosen hauska istahtaa.
Mm. Ja halusivat ehkä modernia ilmettä. Mm. Palataan vielä Sylvi Kekkosen poikiin. Hän synnytti kaksospojat Tanelin ja Matin vuonna 1928. Ja tosiaan sivuttiinkin jo tätä, että hän kutsui yhtä poikaa päiväpojaksi ja toista yöpojaksi. Miksi? Mitä tämä tarkoittaa?
Pojat oli luonteeltaan hirveän erilaiset, että se tulee hirveän hyvin esiin siinä Rakas häiskä -kirje valikoimassa, jossa Urho ja Sylvi kirjoittaa toisilleen, ja Urho on paljon matkoilla silloinkin, kun pojat on pieniä, joten siinä kuvataan paljon niiden poikien tekemisiä ja luonteita. Ja Tanelilla oli jo aika pienenä lapsena semmoisia aika syvällisiä ja synkkiäkin puheita, ja hän oli luonteeltaan erilainen kuin Matti, joka oli ilmeisesti iloluontoisempi. Ja sitten he oli myös tummempi ja vaaleampi. Että Taneli oli tullut väritykseltä ehkä enemmän Sylvi. Hänen ihonsakin oli vähän semmoinen tummempi. Ja sitten Matti taas enemmän Urhon näköinen.
Ja Sylvi todellakin sitten kritisoi molempien poikiensa vaimoja sitten, kun nämä pojat olivat aikuisia. Ja hän sanoi, että heissä oli nirppanokan vikaa. Miksi hän suhtautui heihin näin kriittisesti?
No toi on mun siis romaanihenkilö sanoi, että heissä oli nirppanokan vika, mutta Sylvihän oli niin äärettömän perhekeskeinen, ja ne pojat oli hänelle niin tärkeitä, kun hänellä oli monia keskenmenoja ja hän ei saanut enempää lapsia, niin hän sitten kun pojat kasvoi, niin hän kyllä niin kuin takertui heihin aika paljon mun käsittääkseni, että hänellä on tämä aforismi kiteissä, että äidin rakkaus, joka pitää kiinni jo itsenäistymään pyrkivistä poikasistaan, on äidin itsekkyyttä, mutta hän toimi itse oikeastaan juuri niin, että hänen oli hirveän vaikea hyväksyä niiden minioiden tuloa perheeseen, varsinkin Briittan. Mutta mä en nyt kuvaa tässä oikeastaan sitä sillaisen enempää, mutta mä kuvaan sitä ehkä, miten hän on vaikea päästä pojista irti, kun pojat aikuistuu.
Mä en ole tuota tutkinut, koska se ei nyt mennyt näiden mun Kekkosromaanien, se jäi ikään kuin sivuseikaksi, mutta mulla on pikkusen semmoinen tuntu, että siis Britta Kekkonen, joka oli Fagerholmin tytär, niin oli kaiken kaikkiaan niin kuin vaikea hyväksyä, koska Fagerholmin kanssa ei ollut hyvät välit, ja Fagerholm oli itse aika hankala tyyppi, ja esimerkiksi Paasikivi ei Fagerholmille kertonut asioita sen takia, että Fagerholm kertoi heti eteenpäin. Ja mulle jostain on syntynyt käsitys, että myöskään Britta ei ollut hyvin helppo henkilö. Että tässä ei ehkä olekaan kysymyksessä niin kuin Sylvin suhtautuminen, vaan se, että tämä Britta oli hankala. Ehkä luulisin näin, jostain on tullut, ja sen sijaan tämä Marja oli niin kuin tämmöinen kiltti ja läheinen, mun mielestäni hyvin läheinen näille Kekkosille. Joo, onko mä oikeassa?
Hänestä tuli läheisempi sitten, kyllä, kyllä.
Oliko tämän nuoren ja kauniin mustaan musliinileninkiin ja ruskeisiin kenkiin pukeutunut Sylvi ja Salome Uinon kohtalo, olisiko se ollut erilainen, jos hän ei olisikaan hullaantunut Urhon raikkaaseen ja mausteiseen tuoksuun?
Tämä nyt on sellaista jossittelua, että ei kannata lähteä. Totta kai se olisi erilainen, mutta minusta se olennaista Sylvin elämälle oli se, että hänen fysiikkansa petti. Ja se saattoi olla tämä liian raskas kaksosraskaus, liian raskas synnytys. Ja siihen aikaan sitten niin kuin ehkäisyn huonous, että niitä raskauksia ja vammoja syntyy. Ja sitten, kun kukaan ei tiedä, mistä nivelreuma tulee. Et se oli minusta se, joka määritteli sen. Ei yhteiskunnallinen asema, eikä kenenkään ihmisen paha tahto, eikä Kekkosen railakkuus myöskään, vaan se nyt vaan sattui niin, että hänen fysiikkansa oli, mitä oli.
Johanna Venho.
Ja sitten mä oon halunnut tässä kirjassa kuvata myös semmoista avioliiton dynamiikkaa, että kun avioliitossa on aina kaksi osapuolta, niin jos ihminen menee naimisiin näin vahvan ja määrätietoisen kertakaikkiaan poikkeusyksilön kanssa, kun Urho Kekkonen on ollut, niin kyllä siinä väistämättä helposti ikään kuin itse painuu sivuun ja ehkä Sylvi Kekkoselle kävi näin.
Eli tietty kiltteys myös piti hänet sivussa.
Joo, ja ne roolit siinä avioliitossa asettuu niin, että Urho päätti, mitä perheen yhteisessä, niin kuin, mitä tehdään ja miten Urhon ura vei sitä perhettä.
Niin no sehän on siis se uskollisuuslupaus. Mm. Sehän, eihän siinä ole kysymys siitä, että ei saa nyt olla kenenkään toisen kaavan. Kysymys on siitä lojaliteetista. Ja Sylvi oli lojaali, mutta niin täytyy sanoa myöskin, että Urho oli lojaali. Sylvi, hän ei koskaan sanonut pahaa sanaa. Ei Sylvin takana, eikä Sylvi edessä.
Minä kiitän Raija Orasta ja Johanna Venhoa. Tätä ohjelmaa kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Jami Auvinen ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna perjantaina Kisastudio kokoontuu Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Tule paikalle. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa kulttuurin ajankohtaisista aiheista keskustelemassa ovat talousasiantuntija Sixten Korkman, palkittu esseisti Silvia Hosseini ja vararehtori Henriikka Frank. Ohjelman juontaa Jakke Holvas. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaunista ja keväistä päivän jatkoa.